Atxeterik ez Lautada, atxeterik ez Sakana, atxeterik ez Arabako Aranak eta atxeterik ez Gasteiz plataformako 15 kide baino gehiago Bruselara joan dira otsailaren 6an lehen aipatu dugun bezala eta bertan egongo dira ostegunera arte modu bateratuan atxeteak eragiten dituen kalteak azaldu eta alternatibak daudela jakinarazi nahi baitiete Europako parlamentariei. Iñigo Leza da, han Bruselan dagoen kideetako bat eta telefonaren bestaldean dago. Iñigo, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Iñigo, aipatu dugu Bruselara joan zaretela, HT-aren inguruan borrokan badaramatzazue dagoeneko, hilabete eta urteak ere esango genuke. Oraingo hontan, Bruselara jo duzue, Europako Parlamentura jo duzue. Zergaitik erabaki duzue ara jotzea? Ez dakite, hemengo instituzioetan aukerarik ikusten ez duzuelako?
Bueno, palo guztiak edo ikutu nahi ditugulako, ez? Ze gainera pasan urtean ekainan edo Europako kontu auzitegiak atera zuen txosten bat hitz egiten zula oso gaizki atzeteri inguruan eta horrexegatik etorri nahi izan dugu honea beraiekin ere hitz egitea eta mugitzeko hemengo mekanismoak ere bai gauzak aldatzeko eta gaur egungo trenbideak erabiltzeko eta ez eraikitzeko beste trenbide berriak, ez?
Izan ere, HT-a eraikitzeak izan dituen ondorioak eta izango dituen ondorioak salatu bai, baina alternatibak ere planteatu dituzu ez, da?
Bai, bildu gara hainbat parlamentariekin azaltzeko nola egin nahi dituzte trenbide berriak gaur egun dauden trenbideen alboan eta guztiak gelditu dira nahiko asaldatuta, ez? Ikusita nolako gauzak egin nahi dituzten guztion, osea, gure diru publikoarekin, ez? Eta gainera eragiten kriston kalte ekonomikoak, ingurugirokoak eta sozialak. Orduan bihar ere bilduko gara hainbat parlamentariekin eta saiatuko gara edatzen azaltzen zer gertatzen ari den gure lurraldean eta horrela ere posible bada gelditzea gauza hau, ez? Proiektu hauek.
Gaurko egunean bilkura bat baino gehiago izan duzu, biharko egunean ere izango dituzuela aipatu duzu. Okerrezpanago, Iñigo, gaurko egunean lehen aipatu diguzun Europako kontu auzitegiak ere adirazitakoak eraman dituzue eta azpimarratu dituzue. Izan ere, Europako kontu auzitegiak adirazi duenez, Europar Batasuneko 14 trenbidetatik 9 ez omen dira errentagarriak, ez?
Hori da. Gaur egun martxan dauden 14tik 9 ez diela errentagarriak. Hori guk esaten dugu, ze beraiek askotan aipatzen dizkigute daudela azterketa batzuk eta ez dakiz zer, baina azterketa horiek daude eginda modu hipotetiko batean, ez? Eta guk ere beti esaten dugu, ze ondo oso ondo datorkigu ez, Europako auzitegi kontuak esan duena, gaur egun martxan dauden 14 abiadura handiko trenetatik bakarrik 9 diela, ez diela errentagarriak, ez? Orduan hori argi eta garbi gelditzen ari da eta bildu gara adibidez Europar Batasuneko garraio batzordearekin eta ezin izan dituzte gure argudiak ezeztatu, ez? Hainbat alditan gelditu dira itxi gabe eta azkenean bai onartu digute gauzak ez direla ondo egiten ari, baina esan digute hori esango txigutela edo tabernan, ez? Hor ezin zutela ez esan.
Horretaz gain Iñigo, HT-ak izango dituen eta ditu izan dituen ere ondorio bai ekonomiko, bai sozial, bai naturari eragindako ez gain langileetan ere izan du eragina zoritxarrez eta gogoan izan dituzu ere orain artean behintzat 10 langile hil izana Euskal Igerrekoa eraikitzen.
Bai, hori da. Eta baita ere, etorri dira gurekin ere, bi pertsona, Ela eta Labetik, eta alde hori ere jorratu dugulako, eta jorratu nahi izan dugulako ere bai Europan, esan ez, HT-ak dakarrela lan prekarioa, eta hilako pilo bat, ez? Eta zuk esan duzun moduan, mara hilakoia egon dira Euskal Herrikoa eraikitzen, eta Hildako gehienak dira kanpokoak ere bai, ze ba, lanak osa, nola diren hain txarrak eta hain modu prekarioan egiten den lan, ba, etortzen diren beharginak eta dira gehienak kanpokoak.
David Hoyos, HUko irakasleak ere, ikuspegi sozial, ekologiko eta ekonomiko batetik trena justifikatuta dagoen edo ez dagoen ere, galdera horri erantzun dio eta azalpenak eman ditu bertan ere, ez da?
Bai, gurekin batera etorri dira, HUko bi irakasle, David Hoyos eta Gorka Bueno, eta biek azaldu dute, nola HT-ko proiektu hauek ez diren errentagarriak ez sozialki, ez inguru giren aldetik, eta ez ekonomikoki. Mm-hmm. Beraik izan dira, ekopoleko hainbat irakaslekin batera egin duten txosten bat, oso txosten potoloa eta oso ondo argudiatuta, eta horre azaltzen dute nola ez dien errentagarria hainbat bai soziala, bai inguru giro aldetik eta bai ekonomikoki.
Gaurko eguneko puntu nagusiena edo lehen aipatu diguzuna ere izan da, ez? Europako Garraio Komisioarekin bildu izana, aipatu duzu, datuak eta aipatu dituzuenak eskandalagarriak bai, baina espazio horretan onartu ezin dituztenak ere izan direla. Hala ere, ez dakit ze balorazio egiten duzuen gaurko egunak eman duenetik?
Bueno, valorazio baikorra ematen dugu, ze azkenean beti ikusten dugu gure argudiak ezin dituztela ezestatu eta baita ere kompromiso hartu dute kontaktuan egoteko gurekin garraio batzordekoek eta esan digute alik eta emango digutela beraiek alduten informazioa, ze hainbat alditan esan digute badaudela txosten batzuk, baina txosten horiek konfidentzialak direla. Eta guk esan diegu nola izan daiteke posible hori, konfidentzialak izatea, diru publikoarekin ordaintzen badira txosten horiek, ez? Eta beraiek ere, gelditu dira hor itxi gabe, ez? Baina, esan digute, guk pasatzen badiegu informazioa, eta beraiek ere, pasatuko digutela, alduten informazioa, eta hor, egongo dela trukaketa bat, eta, guk uste dugu, alde horretatik ere, baikorra dala, ez? Eta hainbat talde politikoekin bildu gara, eta baita ere jarri diegu lehenengo lerroan behintzat egun hauetan, eta espero dugu hemendik aurrera HTA lan egiteko alde horretatik, eta proiektu honen kontra egiteko.
Horixe gaurko egunak eman duena, esan aipatu diguzun bezala, balorazioa baikorra gaurko jardunak eman duenarena. Lehen ere aipatu diguzu zerbait, baina biharko egunean zein da asmoa, ze planteamendu duzu, ze bilkura izango dituzuen?
Bihar dauzkagu bilera talde politikoekin. Orduan bilduko gara hainbat talde politikoekin, ez daiz batzen zenbatekin, eskatu ditugulako, PSOE-rekin, BNG-arekin, gaur bildu gara guen jel, gero daude berdeak, daude beste batzuk, ez? Bakarrak ez esan diguna izan da PNV-ko Izaskun Bilbauk, esan du agenda arazoak medio, ezin duela gurekin bildu, eta horrek ere erakusten du zenolako portaera duen EAJ-ak, ez?
Bruselara joandakoan ere argi geratzen dela, EAJ-ak berak ze erantzun ematen duen aldarrikapen hauen aurrean. Inigo, kerrezpanago gaurko eguna amaitzeko, ez dakite dagoeneko egin duzuen edo ez, argazki bat atera eta deialdi bat manifestaziorako deialdia ere luzatzeko aprobetxatu duzuen.
Bai, hori egingo dugu bihar.
Biharko gunean.
Bai.
Aprobetxatuko dugu behintzat manifestaziorako deialdiare egiteko, ze hori ere duela aste batzuk emantzen duten maiatzean egingo zenuten manifestazio baten berri.
Bai, aipatu genuen orain da aste pare bat, baina, bihar egingo dugu deialdi ofiziala, lau plataformen artean Ze baita ere, bueno, hori bihar izango dugu.
Ba, ez dugu esklusibarik emango oraingoz biharko egunerako zain geratuko gara, emango dugu ere Zebrabidean honen berri. Biharko egunak ere luze joko du, aukera baldin badaukagu berriro ere hitz egingo dugu, ba bueno, amaierako balorazio bat ere egin ahal izateko, baina ez dakit Inigo amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun edo zerbait esan nahiko bazenu, ba zuri utziko dizut azken hitza.
Bai, ba bueno, ba aipatu nahi dizuke bi gauza, ez, lehenia eskianak esatea.
Bai.
Garraio batzordearekin bildu garenean, bai esan digut, ba Euskal Herrikoa finantziatzen dutela beraiek eta ari direla aztertzen finantziazio hori murriztea, ze ari dira gertatzen luzapen pilo bat eta berez orain dela urte batzuk bukatu da sana, oraindik ez dakiten noiz bukatuko den eta baita ere esan digute galetu dugu egunean, haber posibili izango zen berrize lanak egitea gaur egun dauden trenbideetan, hori finantziatzea, eta zan dute baiet, hori posible dela, horrekin gelditzen gara, eta espero dugu ba, horrek ere ba, eragina izatea ATT-ko proiektuetan.
Izan ere, Inigo, hori ere izan da eskaera nagusietakoa, ez? Dagoeneko badauden eraikuntzak erabiltzea, ba bueno, trena egiteko, beraz, bueno, garraio batzordetik jasotako erantzun hori ere, ematen duen ez behintzat lehenengo biztan, baikorra eta aurrera egiteko posibilitateak izan dezakena.
Bai, beti lortu daiteke zer zer, ez? Baita Europan ere, pues bueno, gu saiatzen gea leku guztietara joaten eta jarraituko dugu bai instituzioetan, bai kalean, kaina ematen.
Hori xe lehenengo kontua, baina okrespanago aipatu duzu bi kontu esan aipatzeko geratu zaizkigula, ez?
Bai, komentatu dituenak, ez? Bi horiek. Bai, egeko ari igual, ari dela zertzen diruak entzea, eta gaur egun dauden renbideak eta berritzearen alde ere agertu daitekela eta dirua ere jarri dezaketela horretarako, hori bi kontu hori ziren.
Ba, hortxe gaurko egunak eman duena, esandakoa bihar ere bilkurak izango dituzue alderdi politiko ezberdinekin, emango dugu horren berri ere Zebrabidean, baina gaurkoa hemen utziko dugu. Beraz, Inigo Leza, eskerrik asko gurean egoteagatik, Bruselasen egiten ari zareten lan guzti hori ere, ba, bueno, uinetara ekartzeagatik, animo eskuartean duzuen guztiarekin, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere.
Vale, va, es que es mi ya soy.
Agur.
Vale, agur.